President Monson, we love you.
Ерөнхийлөгч Монсон, би танд хайртай. Та ихэдсний хүсэн бүхэл дуудлагат ажлыг хийхдээ ялангуяа хийж буй ариун үүрэгт ажилдаа зүрх сэтгэл эрүүл мэндэ зориулсан. Сүм даяараа таны говьшгүй үйлчлэлд болон ажил үүрэгтээ ховршгүй үнэнч байдагт танд талархаж байна. Би энэ хүү хожмын өдрүүдэд говьшгүй бат бөх зогссон хэвээр үлдэх тэр бүх хүнд, тэр тусмаа сүмийн өсвөр үеийнхэнд хандан, өмнө нь та нарт тохиолдож байгаагүй байж болох ч гагцгүй Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн гишүүн учраас та нарт өөрсдийн итгэлийг хамгаалахар дуудагдах, тэр ч бүхэл ховь хүний ховьд гутаан доромжлуулах өдөр ирэх болно гэдгийг хэлье. Энэ үед та зоригтой бас найрсаг байх хэрэгтэй. Жишээлбэл, саяхан нэг номлогч эгч бичигтэй. Хамтрагч бид хоёр хотын төв гудамжны сандал дээр нэгэн эрэгтэй өдийн хоолоо идэж байхыг харсан юм. Биднийг дөхөж очих үед тэрээр дээш харан, номлогчийн ингэрийн тэмдгийг минь олж хараад, биднэрүү муухай харж, үсэрч босоод, гар далайн, намайг цохох гэв. Би амжиж зайлс хийсэн боловч тэр өөрийнхөө идэж байсан хоолыг над руу нөлөмж биднийг маш муухай үгээр харааж эхэллээ. Бид юу ч хэлэлгүй түүнээс холдов. Би нүүрэн дээр хоолны үлдэгдлийн арчин цэвэрлэж байх үед ард агзанд мань овоорсон төмсний нух шонохыг мэдэрч билээ. Зарим үед намлагч байх үнэхээр хэцүү. Яагаад гэвэл яг тэр үед би тэр жижиг биетэй эрэгтэй дээр очин заамдаж аваад уучлаарай гэж хэлүүлэхийг маш их хүсч байсан. Гэвч би тэгээгүй гэжээ. Би энэ үнэнч намлагчуд хандан охин минь та даруй үйлдэл хийснээр Мормоны номонд бошиглогч Яаков хэлсэнчлэн Есүс Христийн үхлийг тунгааж мөн түүний загалмайг үүрлцэж, бас дэлхийн шившхийг хуваалцсан онцгой эрхтэй эмэгтэйчүүдийн хүрээнд нэгдэн орлоо гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Есүс Христийн талаар Яаковын ах Нефай, мөн энэ дэлхийнхэн алдсынхаа учир гологцсон зүйл мэт түүнийг шүүх болно. Иймийн тул тэд түүнийг ташуурдахад, мөн тэрээр үүнийг тэвчин. Мөн тэд түүнийг цохиход, мөн тэрээр үүнийг тэвчин. Тиймээ тэд түүнийг нулимх бүлхөө. Мөн хүмүүний үрсийн зүг хандах өөрийн өгөөмөр хайр, мөн өөрийн хүлцэнгүй төсвөрлийн учир тэрээр үүнийг тэвчих болно хэмээн бичсэн байдаг. Аврагч энэ бүх зовлонг өөрийн биеэр туулсантай адил, үй үйн хүмүүс дотор бурхныг дээдэлж, хүмүүний гэр бүлд илүү давуу замыг харуулъя гэсэн бошиглогч, төлөөлөгч, намлогч, гишүүд өндөр төлөөс төлж байсан болон тэднийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан тухай ихээхэн урт түүх бий. Тэдний талаар би бас юу ярих вэ гэж Еврей номыг бичигч асуугаад, тэд арслангуудын амийг хааж, галын хүчийг унтраан, элдний ирээс зайлж, дайн тулалдаанд зоригчин, харийн дайчдыг булхан авч байлаа. Өөрсдийн үхэхстийг амлалтаар буцаан авч, зарим хүмүүс тамлагдаж байхыг харсан. Зарим нь доромжлогдон ташуурдулсан, тийм бас гинжлэгдэн хоригдож байлаа. Тэд чулуугаар шидүүлэн соригдож, тас хөрөөдөгдөн, элдэнд хөнөөгдөж, хонь ямааны арьс нөмрөн явж, хоосонд орчиг байн, зовж ад үзэгджээ. Тэд цөл, уул, агуй болоод, газрын нөхс хүвээр тэнүүчлэн байлаа. Тэдний ховд дэлхий зохисхүй байжээ, хэмээн бичжээ. Тэнгэр элчүүд, бурхны тушаалуудын эсрэг дайсагнсан. Энэ дэлхий дээр шав байхын өндөр үнийн талаар тэмдэглэж сухтаа, нулимс туслуулж байсан нь мэдээж юм. Аврагч өөрийн биеэр чидүүн уулан дээр сууж, олон зуун жилийн турш түүний үйлчлэлийг хийхийн тулд гадуурхагдан хавчагдаж, амиа алдсан хүмүүсийн төлөө уйлж байсан юм. Тэр өөрөө ч гэсэн эсэргүүцэгдэн хөнөөгдсөн билээ. Иерусалима, Иерусалима, чи иш үзүүлэгчдийг хаалж, чам руу илгээгдсэн хүмүүс руу чулуу нүүлэгдэг. Дахиад эгдээхэнүүдээ далавчин дороо бөөгнүүлдэг шиг, би чиний хүүхдүүдийг цуглуулахыг хичнээн ч удаан хүслээдээ, харин та нар хүсээгүй. Харахтун, гэртэн та нарт хоосон үлдэж байна хэмээн Есүс дуалдаж байна. Дээрх мөртүүдэд сүмийн залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдэд зориулсан захиас оршиж байгаа юм. Та нар сургууль дээрээ ёс зүйн талаарх үзэл бодлоо зоригтой хамгаалан зогсох эсвэл өөрийн хамгийн эрхэм итгэлийг доромжилж гутаахыг харах гэж номлолд явах. Аль эсвэл зарим тохиолдолд сүнсэг бишрэлтэй байхыг доглон дохурхах энэ нийгмийн эсрэг тэмцэх нь ямар ач холбогдолтой юм бол гэж эргэлзэж байж магадгүй юм. Тийм ээ, энэ маш их ач холбогдолтой. Учир нь хэрэв бид үүнийг хийхгүй бол бидний гэр орон эзгүйрч, хувь хүн гэр бүл айл хөрш, улс орон хоосрох болно.
Тэгэхээр
энэ бүхэн Месаягийн мөдийг гэрчлэхээр дуудагдсан хүмүүсийн үүрэх ачаа юм. Үүнээс гадна зааж сургах, урамшуулн дэмжих, сэтгэлийн дэм үзүүлэх зэрэг шав байхын давуу талууд байдаг ч зарим үед бусдын төлөө санаа зовох, сэрэмжлүүлэх, хаяа тэдний төлөө нулимс туслуулах зэрэг хэцүү талууд ч бас бий. Тэд сүү балаар бэлхсэн. Бодит амлагдсан нутаг руу аваачих тэр зам болно бас болохгүй гэдгээр дүүрсэн Синай овлаар дамжин гардаг болохыг маш сайн мэднэ. Харамсалтай нь Бурхны тэнгэрлэг зарилгуудыг дамжуулагч элчүүд орчин цагт эрт дээр үеийнхтэй адил нэр хүндтэй байхаа болсныг нулимуулн доромжлуулж төмсөөр шидүүлсэн хоёр намлагч эгч нарт дохиолдсон явдал нотолж байна. Үзэн ядалт гэдэг нь муухай авг хэдий ч өнөө үед зохисгүй ахаптай адил. Тэр миний талаар сайныг хизээч иш үзүүлдэггүй. Харин үргэлж бузар муу хилдэг учир би бошиглогч Микаг үзэн яддаг гэж хэлэх хүмүүс олон бий. Бошиглогчийн үнэнч байдлыг үзэн ядсан ийм үзэн ядалт Абинадайн аминд хүрсэн юм. Учир нь тэр Ноа хаанд мөн та нарт би үннийг хэлсэн учир та нар надад уурлах бүлгөө. Мөн түүнчлэн би Бурхны үгийг ярьсан учир та нар намайг галзуу хэмээн шийдсэн болоо гэж хэлжээ. Бид галзуу гэдгийг хөдөөний, хуучинсаг, харалхан, хахир хатуу, явц суу үзэлтэй, хоцрогдсон, үе өнгөрөөсөн гих мэтээр тайлбарлаж ч болно. Их эзэн Исаяд гашуудан уйлсан байдаг. Тэдгээр хөвгүүд эзний хуулийг сонсхийг хүсдэггүй хөвгүүд юм. Тэд үзмөрчдэд бүү үзэгдэл үз гэж, иш үзүүлэгчдэд алин зүв болохыг бидэнд иш үзүүлж болохгүй. Бидэнд тааламжтай үг, хуурамч иш үзүүлэхийг хэлэхтэн. Замаа орхиж, жимээсээ гарахтун. Израилийн ариун нэгний тухай цаашид бидэнд бүү сонсох гэдэг. Залуу найзууд минь, харамсалтай нь хүмүүс ямарч бурхтыг хүссэн бай. Тэр бурхт нь тэднээс ихийг шаарддаггүй. Завийг ганхуулах нь битгий хэл, сэлүрддэг ч үгүй. Бидний толгойг илж, инээлхиж, саатулсныхаа дараа, явж цэцэг түү гэж хэлдэг айтайхан бурхт байгаацаа гэж хүсч байдаг нь бидний үеийнхний нийтлэг шинж чанар юм. Хүн өөрийн дүрээр бурхны бүтээснийг энэ дурдаад ч хэрэггүй биз. Заримдаа энэ хүмүүс Есүсийн нэрийг барин түүнийг аятайхан бурхан байсан гэж хэлдэг нь тун хачирхалтай. Тийм биш гэж үү? Тэр тушаалуудыг зөрчих нь бүхэл, тушаалуудыг зөрчих талаар бодож ч болохгүй гэсэн байдаг. Хэрвээ бид тушаалуудыг зөрчих талаар бодож л байвал аль хэдийн сэтгэл зүрхэндээ зөрчсөн гэсэн үг юм. Энэ бүхэн та нарын чихэн сонсголтой хүн болгонд таарсан айтайхан сургаал шиг сонсогдож байна уу? Нүглийг зүгээр л харах юм уу? Түүнд холоос хүрчхий гэсэн хүмүүс яах вэ? Есүс, хэрв баруун нүд чинь чамайг бүдрүүлбэл ухаж аваад хай. Хэрв баруун гар чинь чамайг бүдрүүлбэл тасдаж хай. Би инх тайвныг бус харин илд авчирхаар ирсэн юм гэж эрс шийдэмгийгээр хэлсэн байдаг. Тэрээр өөрийг нь зөвхөн аргадж тайвшруулсан. Аятайхан үгс хэлэх байх гэж бодож байсан хүмүүст энхүү сэрэмжлүүлсэн билээ. Номлол айлдах бүрд суйран газрууд түүнийг нутгаасаа явахыг гуйж эхэлсэнд гайхах хэрэггүй. Гайхамшиг болгоны дараа түүний хүч чадлыг бурхных биш, харин чөтөрийнх гэж хэлж байсанд ч гайхах хэрэггүй. Есүс яах байсан бол гэх асуулт хүмүүсээс үргэлж эерэг хариу авахгүй нь ойлгомжтой юм. Есүс мөнх бус үйлчлэлийнхээ оргил үед би та нарыг яаж хайрлсан шиг та нар бибиэ хайрлах түн гэж хэлсэн байдаг. Яг ямар хайрын талаар ярьж байгаагаа сайтар ойлгуулахын тулд тэрээр хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах. Мөн хэн боловч эдгээр тушаалуудаас хамгийн өчүүхнийг нь үл томсорлож бусдад тэн сургуул тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн өчүүхэн нэгэн гэгдэх болно гэж хэлсэн байдаг. Зөв шударга байдал үргэлж хайрыг дагаж байдаг тул энэ дэлхий дээр хамгийн ихээр хэрэгтэй байгаа зүйл бол христийнхтэй адил хайр юм. Тэгэхээр хайр нь бидний урай лоодсон юм бол хайрын амьд жишээ болсон. Түүний төлөө бид нүглийг ханьж, бусдын өчүүхэн төдий буруу үйлдлийг зөвтгөхөө болох хэрэгтэй. Нүглийг уучлалтсан тушаал болно. Нүглийг зөвтгөх талаар өгсөн сэрэмжлүүлэг хоёрын хоорондын ялгааг орчин үед олон хүн мартсан байж болох ч Есүс тун ойлгомжтойгоор илэрхийлсэн байдаг. Түүнд нүглийг уучлах эц төгсгөлгүй хүч байдаг ч нүглийг хизээж зөвтгөж байгаагүй билээ.
Friends,
Найзнөхдөө, тэр тусмаа миний залуу найз нараа. Зүрх зөрхтэй бай. Зөв шударга байдлаас ундран гарах, цэвэр ариун христийнхтэй айдал хайр дэлхийг өөрчилж чадна. Би Есүс Христийн үнэн бөгөөд амьд сайн мэдээ дэлхий дээр байгааг, мөн түүний үнэн бөгөөд амьд сүмийн гишүүд та нар сайн мэдээг бусадтай хуваалцах гэж үнэхээр их хичээж байгааг тань гэрчилж байна. Би тэрхүү сайн мэдээний талаар болон сүмийн талаар гэрчлээ зогсохгүй. Авралын ёслолуудын хүч чадал, үр ашгийг бидэнд нээж өгсөн сэргээгдсэн санаварын түлхүүрүүдийн талаар ч мөн гэрчлэх гэсэн юм. Би эдгээр түлхүүр нь сэргээгдсэн гэдэгт мөн ёслолууд Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмээр дамжуулан дахин бүгдэд хүртээлтэй болсон гэдэгт эндэр дээр та бүхний өмнө би зогсож байгаатай адил мөн энэ чуулганд та бүхэн миний өмнө сууж байгаатай адил итгэдэг болохоо хэлэх гэсэн юм. Зоригтой бай. Эргэн тойрныхын чинь дагахгүй байсан ч та сайн мэдээг итгэлтэй даг. Найрсаг байж өрөвдөж хайрлсан ч гэсэн та өөрийн итгэл үнэмшлийг хамгаалаарай. Христэд итгэгч шавийн замыг урд өмнө нь урам зориг өгч байсан болон энэ чуулганаар сонсох бүх дуу хоолой танд зааж өгөх болно. Энэ нь өргөн бус, шулуун бөгөөд нарийн замч та энэ замаар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн бурхныг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг агуулсан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлж адал явдлаар дүүрэн амжилттайгаар аялж чадна. Та энэ замыг зоригтой дагахснаар говьшгүй итгэлийг олж шуурхан өнгөрөх хор хөнөлт салхины эсрэг хамгаалалтыг бий болгож тэр байтугай хуй салхинаас хамгаалах оромжийг олон мөн гэтлэгчийн хад адил хүч чадлыг мэдрэх болно. Та түүний үнэн шав байх итгэлээ өсгөн хөгжүүлвэл та унах харахгүй байх болно.
Upon whom if you build your unflagging discipleship, you cannot fall. In the sacred name of Jesus Christ.
Jesus Christ, Amen.